Seria Dialoguri despre Isus se apropie de final. Până acum am vorbit despre un Isus al Evangheliilor. Isus, cel care străbătea ulițele prăfuite ale Galilei și ale Iudeii, Isus care vorbea cu anumiți oameni, Isus care străbătea anumite cetăți pe care le putem găsi și astăzi pe hartă. Dacă dăm câteva pagini mai încolo și ajungem la Faptele Apostolilor și la Epistole, observăm o schimbare de viziune. Parcă toate detaliile astea biografice se estompează și facem cunoștință cu un alt Isus, un Isus etern, cosmic. Un Isus care parcă depășește limitele existenței lui pământești. Despre schimbarea aceasta, de ce a avut loc și când și cum a avut loc, o să vorbim în dialogul de astăzi. Dar îmi vin în minte acum niște melodii pe care le cântăm noi la biserică, prin care preamărim numele lui Isus. Și, nu știu, poate mă ajuți cu versurile. Isus, ești Domnul Domnilor, regilor.
Nu cred că sunt în măsură să te ajut cu astfel de versuri. L-aș ruga pe Sabin mai degrabă să ne ajute. El cred că este mai pasionat de beat of worship.
Așa. Și... Iisus al nostru salvator, Iisus în toate cel din tâi, wow, niște cuvinte foarte mari pe care le rostim despre Iisus, se potrivește și imaginilor din Evanghelie. Dar eu cred că melodiile astea ale noastre, versurile noastre, vorbesc despre un Iisus mai măreț decât a fost el prezentat în Evanghelie. Și aș vrea să vedem, să nu încheiem această serie până nu ne uităm puțin și în epistole. Ne-am tot uitat în Evanghelii.
Da, acum când ne uităm în Evanghelii, putem cădea în pericolul de a vedea umanitatea lui Iisus mai mult și cred că Evanghelii au rostul acesta să ne arate misterul și miracolul acesta al întrupării, că un Dumnezeu infinit se limitează, se întrupează, devine om ca noi. Și într-adevăr, când vorbeam noi de certificatul lui Iisus, dacă mai ții minte, la începutul acestei serii, vorbeam despre numele pe care îl primește când intră în lume, Iisus, pentru că el va mântui pe popor de păcatele lui, și vorbeam și despre termenul acesta Hristos, care nu este neapărat un prenume, ci desemnează mai degrabă o funcție pe care el o avea, Mesia, unsul, trimisul lui Dumnezeu. Ei bine, după ce Iisus și-a încheiat misiunea pe pământ, vedem că evangheliile toate se încheie cu moartea, învierea lui, arătările după înviere și apoi înălțarea la cer. Ei bine, după înălțarea lui la cer și după coborârea Duhului Sfânt, care a dat naștere bisericii, efectiv se întâmplă acest switch despre care vorbeai tu, această schimbare de la Iisus din Nazaret, omul, chiar că a fost mai mult decât un om, la Hristosul predicat de apostoli, pentru ca în numele lui să se plece orice genunchi al celor din cerul de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească că Iisus Hristos este Domnul.
Unii merg până acolo încât spun că e vorba despre un alt Iisus în epistole.
Da, da. Eram la cursul de masterat despre cultură și civilizație ebraică. Aveam profesori evrei, atei, și ei mergeau până acolo încât spuneau că, de fapt, Iisus a fost inventat de Pavel și că întâi a existat Hristosul predicat din epistole și după aceea l-au inventat și pe Iisus, omul din Evanghelii. Există astfel de teorii care, într-un mod laic, secular, din perspectivă agnostică sau atee, încearcă să răspundă la întrebarea asta, de ce avem un anume Iisus în Evanghelie și un Hristos în epistole predicat de apostoli care pare diferit. Și iată că o astfel de minte evreiască, atee, a găsit explicația că, de fapt, întâi a existat Hristosul predicat de Pavel și că el a inventat și pe Iisus și pe Hristos și că el a inventat creștinismul. Însă noi înțelegem că lucrurile stau altfel. Iisus era Dumnezeu etern și în Evanghelie avem întruparea lui, această paranteză. Iar după înălțarea la cer s-a împlinit ceea ce se ruga el în Ioan 17, Tată, proslăvește-mă cu slava pe care o aveam la tine înainte de a fi lumea. Și practic revenim la imaginea cosmică a lui Hristos, a celui de-a doua persoană a Triunității, însă asociat acum cu omul Iisus Hristos, cu omul din Iisus din Nazaret. Și practic aceasta este sinteza celei de-a doua persoane a Trinității, Fiul, care este și Iisus, omul, dar și Hristosul lui Dumnezeu.
El în ceruri încă poartă urmele cuielor. Deci ceva din umanitatea lui a continuat să existe. Corectează-mă dacă greșesc.
Cu siguranță întruparea a lăsat urme în persoana a doua divinității. Și lucrul acesta este mai delicat, nu-l dezbatem acum, dar Ioan când îl vede în Apocalipsa, ceea este ultima revelație, îl vede, da, ca pe un miel care a fost înjunghiat și îl vede acolo în slavă. Însă aș vrea să ne uităm chiar în Evanghelie și să pornim practic cu discuția asta de la Evanghelie spre Epistole, trecând prin Faptele Apostolilor, ca să înțelegem de ce acest Iisus din Nazaret devine în predicare mai degrabă Hristos Iisus sau Iisus Hristos. Și cumva startul, așa cum spuneam, e dat de învierea lui și dacă ne uităm în Evanghelia după Luca la capitolul 24, după ce a înviat și Iisus se alătură acelor doi călători triști care vorbeau între ei, despre ce vorbeau ei? Și îi spun, cum tu ești singurul care nu știi ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret? Ei vorbeau despre Iisus din Nazaret, despre omul Iisus, care a fost răstignit și așa mai departe. Iisus le-a zis, o nepricepuților și zăbavniși cu inima când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii, nu trebuia să sufere Hristosul? Vezi cum el duce lucrurile de la Iisus din Nazaret la Hristosul din proroci. Nu trebuia să sufere Hristosul lucrurile acestea, să intre în slava sa, și apoi a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tradus, le-a interpretat în toate scripturile ce era cu privire la sine.
De altfel, se spune că Iisus i-a luat pe toți ucenicii, da? Și le-a explicat scripturile evreiești, toate versetele cu privire la el. Adică tot ce găsim noi în Vechiul Testament ca mesaj profetic sau mesianic.
Despre Mesia, exact. El a luat și a aplicat la omul Iisus din Nazaret, care pentru unii era doar omul Iisus din Nazaret.
Într-adevăr, și de fapt ce auzim predicat în Faptele Apostolilor era din cuvintele pe care Iisus le-a explicat în cele 40
da,
de zile.
Da, în cele 40 de zile, și iată că și noi ne aflăm în perioada aceasta, a fost Paștele, încă n-a fost Înălțarea și nici Cinzecimea. Iisus în perioada asta a făcut catehizare cu ei, am putea spune. Și practic, așa cum scrie Luca în finalul Evangheliei, da, după ce a discutat cu cei doi, a făcut același lucru cu toți ceilalți. Iată ce vă spuneam când eram încă cu voi, că trebuie să împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos, Mesia. Deci, practic, el face aici suprapunerea aceasta între Hristosul din profeți, din Vechiul Testament, și Iisus din Nazaret. Și nu cred că este, deci dacă citim Biblia și avem imaginea de ansamblu a ei, nu vom fi surprinși că de la Iisus se trece la Hristos, pentru că inițial s-a trecut de la Hristos, de la Mesia din Vechiul Testament, la persoana lui Iisus. Asta se întâmplă, vedem, în Evanghelii, în Evanghelia după Luca mai ales este menționat, iar apoi în Faptele Apostolilor, a doua carte scrisă tot de Luca, el își continuă practic această argumentare și spune că Iisus li s-a arătat 40 de zile vorbind cu ei despre împărăția lui Dumnezeu. Iată că în cele 40 de zile asta a făcut Iisus, a echivalat în mintea lor persoana lui Iisus din Nazaret, omul Iisus, cu Mesia Vechiului Testament, care era anunțat, care era profețit.
Și chiar în primele capitole din Fapte, în predica lui Iisus, în predica lui Petru de la Cinzecime, deja avem o imagine despre ce reprezintă Iisus din Nazaret pentru apostoli acum, după înviere și după primirea Duhului Sfânt.
Da,
poate chiar citim, nu?
Din da, sigur, Fapte în Fapte 4. 2.
Fapte 2.
În Fapte 2 vedem că Petru a fost ochi și urechi la catehizare, a înțeles această relație dintre omul Iisus și Hristosul Iisus, Și uite, în Fapte 2, el zice, Fapte 2 cu 22, bărbații israeliți, ascultați cuvintele acestea, pe Iisus din Nazaret, și pleacă de aici, om adevărat de Dumnezeu, înaintea voastră prin minunile, semne și lucrările pe care le-a făcut, pe omul acesta dat în mâinile voastre, și continuă cu omul, deci pleacă de la omul Iisus din Nazaret, dat în mâinile voastre după sfatul și după știința mai dinaintea lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege, dar Dumnezeu l-a înviat dezlegându-i legăturile morții. Și apoi citează din David, din niște profeții, din niște psalmi mesianici, și spune în cele din urmă despre învierea lui Hristos, a lui Mesia, a prorocit David când a spus că sufletul lui nu va fi lăsat în locuința morților. Dumnezeu a înviat pe acest Iisus, deci iar revine la Iisus, omul Iisus, și noi toți suntem martori ai lui, a trimis făgăduința Duhului, și acum care e concluzia? Să știe bine, dar toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. Și practic el înțelege și transferă sau transmite acest mesaj că omul Iisus Hristos din Nazaret, răstignit, a fost înviat de Dumnezeu și confirmat ca fiind Mesia al Vechiului Testament. Și acum noi putem privi la el prin prisma omului, a lui Iisus cel istoric, dar și prin prisma funcției lui și a calității lui de Mesia, de Fiul al lui Dumnezeu.
Da, mă uitam că autorii epistolelor amintesc foarte puține detalii biografice. Spun că a făcut semne și minuni, dar nu le mai amintesc deloc. Cel mai des amintit este moartea și învierea. Cumva se presupune că auditoriul lor deja cunoaște evangheliile sau viața lui Iisus, fie din evangheliile scrise, fie din tradiția orală care a circulat până s-au scris evangheliile.
Mai degrabă cred că din tradiția orală, pentru că evangheliile s-au scris târziu, ca la 30 de ani de la întâmplarea evenimentelor.
Adică deci evangheliile au fost scrise chiar mai devreme.
Epistolele
au fost scrise chiar mai devreme decât evangheliile.
Unele dintre ele, cum ar fi Galateni sau Tesaloniceni, sunt undeva pe la anul 50 și ceva, iar evangheliile au fost scrise pe la în jurul anului 60. Ioan chiar mai târziu, 90-100. Ei cunoșteau despre Iisus prin transmiterea orală. Primii ucenici au crezut că Iisus se va întoarce în generația lor, n-au fost preocupați de scris, ci au fost preocupați să răspândească vestea că Iisus, care s-a născut la Betleem, a trăit în Nazaret, a fost înviat și este Hristosul.
Hai să vedem ce imagini noi despre persoana lui Iisus avem în epistole, lucruri pe care nu le găsim în Evanghelii.
Epistole scrise de către cine?
Păi cele mai multe sunt ale lui Pavel.
Pavel, care este de fapt fostul Saul, un rabin evreu, care nu credea în Iisus ca fiind Mesia, Hristosul. Cum ajunge el să scrie asta despre Iisus?
După ce are loc o întâlnire față în față cu Iisus.
E interesant să vedem tot în Faptele Apostolilor această transformare a concepției lui Pavel de la Iisus la Hristos. Pentru el, Iisus era un șarlatan. Clar, de asta el era foarte convins de lucrul ăsta, că n-are cum acel tâmplar din Nazaret, căruia i s-a năzărit lui că este Dumnezeu pe pământ, să fie cu adevărat Mesia. Și atunci el lupta cu toate forțele să nimicească, să distrugă această erezie. Ei bine, când el era în exercițiul funcțiunii, se apropia de Damasc, îi se arată cineva într-o vedenie luminoasă și el întreabă, cine ești? Și răspunsul este, eu sunt Iisus pe care tu îl prigonești. Vezi, Pavel avea foarte clar conceptul de Mesia. El era rabin, el cunoștea Vechiul Testament. El avea nevoie să înțeleagă că tot ce știa el despre Mesia se poate suprapune pe viața lui Iisus din Nazaret. Și de aceea cel care îi se arată este Iisus pe care tu îl prigonești. După experiența asta, găsim scris că imediat ce este botezat, crede în Iisus, este botezat, citim în Fapte 9 cu 20, îndată a început să predice în sinagogi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu.
Imaginea s-au suprapus.
Exact. Iar în, în versetul 22, același capitol, Saul se întărea din ce în ce mai mult și făcea de rușine pe iudeii care locuiau în Damasc, demonstrând, dovedind, argumentând că Iisus este Hristosul, că Iisus este Mesia. Deci tot ceea ce vom cita din epistole trebuie cumva să aibă la bază această experiență a lui Saul din Tars, care prin revelație divină reușește să suprapună toată cunoașterea despre Mesia cu persoana lui Iisus cel istoric din Evanghelie. El n-a fost ucenic al lui Iisus. Nu știm dacă l-a văzut pe Iisus în carne și oase, cel mai probabil nu. Dar el,
născut în Tars,
Tarsul Ciliciei,
și venind la un moment dat la Ierusalim la să studieze la picioarele lui Gamaliel.
Și este numit în perioada aceea tânărul Saul, deci era tânăr. Poate că avea până în 30 de ani. Cert este că cea mai mare argumentare din epistole și imaginea pe care le avem despre Iisus ca Hristos, le avem de la el. Și este foarte important să vedem cum s-au suprapus la el Iisus și Hristos.
Bun, păi să trecem la răsfoirea epistolelor și să vedem ce imagini noi găsim despre Iisus.
Ce te fascinează în epistole? Sau care ți se par imaginile cele mai interesante sau ample sau profunde despre Iisus ca Hristos?
Cred că sunt vreo trei imagini care mi-au rămas mie. Una ar fi cea de mijlocitor, un singur mijlocitor între om și Dumnezeu. Ideea asta nu o întâlnim în Evanghelii.
Și interesant că Pavel zice acolo, când spune asta în epistola lui către Timotei, omul Iisus Hristos, iarăși trimite la cel care s-a întrupat și la funcția pe care o are de mediator ca Hristos.
Da, și cred că e important să spunem că este singurul mijlocitor. Oamenii simt nevoia să pună în drumul lor sau să interpună între ei și Dumnezeu mai mulți mijlocitori sau mediatori.
Aici aș spune că totuși avem o anticipare și în Evanghelie a acestei funcții de mediator atunci când el spune iertate sunt păcatele și se scandalizează evreii spunând cine este acesta de poate să ierte păcatele, doar Dumnezeu poate ierta. Deci cumva acolo avem o anticipare a acestei funcții de mediator, de mijlocitor.
Da, și pentru mine e foarte liniștitor să știu că între mine, păcatele mele și Dumnezeu cel Sfânt se interpune Iisus cu jertfa lui și în felul ăsta pot sta înaintea lui Dumnezeu prin ceea ce a făcut el.
Da, și avem iarăși un alt pasaj care spune că el s-a înălțat la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pururea pentru noi, practic el asta face acolo.
Deci nu e ceva ce a făcut în momentul în care ne-a mântuit, ci este o continuă mijlocire pentru noi.
Da, el a stabilit cât a fost pe pământ prin moartea lui și învierea lui baza iertării noastre și în care, baza în care el mijlocește și acum el face asta într-un mod continuu pentru că noi păcătuim într-un mod continuu și avem nevoie de această mediere a lui.
Da, apoi o altă imagine care este fascinantă și nu pot să o înțeleg până la capăt, de altfel și Pavel spune că este taină mare, da, despre Hristos și biserică, despre trupul spiritual al lui. Biserica și cum el este capul bisericii. Iarăși o imagine pe care nu o întâlnim în Evanghelii.
Da, în Evanghelii se vorbește foarte puțin de biserică, sunt doar două referințe și ambele în Matei. Într-una din ele se vorbește despre temelia pe care se zidește biserica și acolo cumva avem o imagine a lui Hristos când Petru spune tu ești Hristosul, Dumnezeul celui viu, avem o imagine a lui de temelie, dar cap al bisericii, într-adevăr, apare la Pavel și în epistola lui către Corinteni și în Coloseni. Este o imagine cu care el ne-a îmbogățit.
Da, și e fain că apostolul Pavel, când vorbește despre relațiile de familie, le pune în contextul acesta, Hristos-biserică, cum și-a iubit Hristos-biserica. E ceva amintit în dialogul cu Ioan Botezătorul despre mire și prietenul mirelui, dar în epistolele avem pe Iisus ca mire al bisericii și chiar ca și cap al ei.
Da, și biserica este mireasa lui Hristos.
Cum putem înțelege asta? E o metaforă
Pavel, cu înțelepciunea pe care a primit-o și cu revelațiile de care a avut parte, fiindcă el spune că Evanghelia primită de el n-a primit-o de la oameni, ci a primit-o direct de la Hristos și astfel își apără el autoritatea de apostol. Pavel este omul căruia Dumnezeu i-a revelat nu doar că Iisus este Hristosul, ci și relația lui cu comunitatea care avea să se nască în urma învierii lui, și anume biserica.
Și vorbim aici de o biserică universală, da? De o biserică care se întinde pe mai multe generații și este la nivel global. Da,
da, asta este frumusețea creștinismului, pentru că ne vorbește despre o comunitate a lui Iisus transgenerațională, transdenominațională, și noi, da, cei care trăim astăzi și ne numim ucenici ai lui Iisus, care suntem parte într-o biserică locală, suntem în același timp parte în Biserica Universală, această comunitate din toate timpurile și de pe tot mapa mondului.
Dar cred că de aici vine și sentimentul ăsta când te vezi cu creștini din alte zone ale lumii și ai un sentiment de familiaritate, că vorbim aceeași limbă, că e cineva deasupra noastră, capul, care ne ține legați unii de alții, nu?
E clar că relația noastră spirituală cu Iisus se vede și în relația noastră pe orizontală ca frați și surori. Și Pavel a avut această înțelepciune de a găsi, cum spuneam, imagini pentru Iisus în relație cu comunitatea pe care a venit să o întemeieze, biserica.
E vreun pericol ca biserica să uite că are un cap de care trebuie să asculte? Și că acel cap este unul singur, nu este un cap al bisericii ortodoxe, catolice, baptiste și așa mai departe?
Există pericolul, probabil, să existe creștini sau comunități locale decapitate. Adică să înlocuiască capul care este Hristos cu alt cap, propriul cap sau un cap ales omenește vorbind. Însă ideea asta de cap înseamnă conducere, înseamnă autoritate. Da? Și dincolo de imaginea unui trup spiritual, Pavel spune, el e capul, noi suntem diverse organe, fiecare, e vorba de autoritate, el este autoritatea supremă și Hristos, prin moartea, învierea lui, prin faptul că el este Fiul lui Dumnezeu, are autoritate totală în viața celor care îl urmează. Și ideea asta de cap al lui Hristos, al bisericii, ar trebui să ne ducă la ascultare.
Cum ar putea să se asigure o biserică că își respectă capul și rămâne sub autoritatea lui?
În primul rând să fie hristocentrică, adică tot ce se face acolo în biserică să îl înalțe pe Hristos, să-l slăvească. Ai amintit la început cântările, da? Uh-huh. Care îl onorează pe Iisus, pentru că El este Hristosul, pentru că El este capul bisericii, pentru că El este Cel care și-a dat viața pentru noi și noi îl onorăm, da, prin cântări. Rugăciunile trebuie să fie de asemenea centrate în Hristos, în numele lui Iisus Hristos. Predicarea trebuie să fie hristocentrică și să îl pună pe Hristos în centru. Asta este un mod prin care îl onorăm pe El drept cap. Un alt mod este să rămânem la o învățătură biblică, învățătura pe care El a lăsat-o. Sunt multe biserici care s-au abătut de la învățătura lui Hristos și nu de acum. Erau din secolul I, pentru că găsim corecțiile pe care le face Pavel, Ioan în Apocalipsa, de asemenea corectează învățături greșite din biserică, din secolul I. Ne asigurăm că El este autoritatea în biserica locală atât timp cât respectăm învățătura Lui. Noi nu avem dreptul să inovăm teologic. Putem inova în formă, putem găsi alte chestiuni în care să ne arătăm modernitatea, dar nu în teologie. Teologia trebuie să rămână hristică, bazată pe învățătura din Noul Testament. Și atunci arăt că eu stau sub autoritatea Lui.
Da, apoi mai sunt niște versete din Coloseni care merg cumva în direcția ceea ce am spus deja despre cap. În El locuiește trupește toată plinătatea Dumnezeirii. Voi aveți totul de plin în El, care este capul oricărei domnii și stăpâniri. Și în altă parte spune, ca El El este cel dintâi din toată zidirea, cel dintâi dintre cei morți, ca în toate să aibă întâietatea. Mi se pare fascinant.
Da, Pavel aici excelează în această descriere a lui Iisus la nivel cosmic și arată supremația lui. Asta și într-o dezbatere, deci epistola către Coloseni este o epistolă polemică sau corectivă, pentru că în biserica din Colose pătrunseseră ceva influențe gnostice și gnosticii aveau tot felul de niveluri din asta de autoritate și spuneau că trebuie să treci dintr-un nivel în altul până când ai toată plinătatea aia și ești iluminat prin cunoaștere și așa mai departe.
Inițiere, nu? Inițiere. Fazele inițierii.
Da. Și Pavel cumva le zice, măi oameni buni, ce vă trebuie vouă toate înțelepciunile astea lumei și să treceți prin nu știu ce stadii de cunoaștere? În Hristos locuiește, trupește și pleroma, cuvântul plinătatea pe care îl folosește, era specific gnosticilor. Deci ei vorbeau despre această pleroma și toți fluturau steagul. Și Pavel ia termen din filozofia gnostică și îi atribuie lui Hristos ca să arate că de fapt Hristos este împlinirea oricărei căutări a omului, pentru că vezi și gnosticii de atunci și alți filozofi de astăzi și oamenii care caută împlinire și răspunsuri la întrebări existențiale și chiar o cale de împlinire existențială, ei sunt sinceri unii dintre ei în sinea lor. Ei chiar trăiesc acel vid interior și încearcă să-l umple cu ceva. Și au tot felul de scheme, tot felul de lucruri omenești. Și Pavel zice, oameni buni, da, avem un vid interior cu toții. Cine îl poate umple? Plinătatea dumnezeirii este în Hristos. Primiți-l pe Iisus ca Hristos, credeți în el și tot vidul la interior se va umple cu toată plinătatea dumnezeirii.
Dar cum spune aici că în el locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii? Deci pe când era încă om pe pământ, în el locuia toată plinătatea dumnezeirii?
Aici are ceva ce îi provoacă pe gnostici, pentru că ei vedeau trupul, corpul ca pe o închisoare a sufletului și pentru ei era ceva inacceptabil să spui că Iisus, omul din Nazaret, a fost Dumnezeu și că după ce a murit a fost înviat iarăși în trup. Și Pavel accentuează asta cu trupește, tot ca să atace înțelegerea filozofică greacă și gnostică și spune, da, în acest Iisus care a locuit în carne și oase, care a fost printre noi, era trupește toată plinătatea dumnezeirii.
Dar ce înseamnă plinătatea dumnezeirii?
Dacă corelăm cu Ioan, care și el filozofează și la un moment dat are și el dispută, mai ales în epistole lui, cu influențe gnostice, el spune, Ioan în Evanghelia lui, și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am primit din plinătatea lui, iarăși cuvântul pleroma, plinătate, am primit din plinătatea lui har după har. Căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Plinătatea dumnezeirii înseamnă ceea ce aveam noi nevoie ca să ne umple golul pe care îl resimțim. Și dacă corelăm cu Ioan, acesta este plinătatea harului. Pentru că dacă venea Dumnezeu în toată
sfințenia lui
și ne umplea cu sfințenia, ne mistuia, ne pulveriza pur și simplu într-o fracțiune de secundă. Dar a venit plin de har și de adevăr și noi am primit din plinătatea lui har după har. Este pe de-o parte, această plinătate este plinătatea harului. Dar cred că mai e ceva, este plinătatea cunoașterii. Pentru că și gnosticii de atunci și oamenii de astăzi avem în noi această căutare să ne înțelegem sensul, cine suntem, de unde venim. Este o sete de cunoaștere. Și Pavel tot aici în Coloseni 2 spune că în el, în Hristos, sunt ascunse toate comorile înțelepciunei și ale științei. Vreți cunoaștere cu adevărat despre univers, despre propria persoană, despre dumnezeire, despre viață și moarte? În Hristos, în Iisus Hristos locuiește, sunt toate comorile înțelepciunii și ale științei.
Eu nu cred că noi am asimilat pe deplin ce înseamnă asta. Deci cred că suntem prea mici, prea săraci în trăirea noastră creștină, având o asemenea resursă, da? Persoana lui Iisus, în care locuiește, trupește toate comorile de înțelepciune și știință, da? Și toată plinătatea Dumnezeirii. Și noi trăim niște vieți anoste, serbede. Ce se întâmplă? De ce?
Știi de ce? Pentru că ne mulțumim cu puțin. Îl luăm pe Iisus din Evanghelii, ne bucurăm de El, că a venit, că a trăit, că ne-a învățat, că ne-a dat să mâncăm, ne-a mulțit pâinile, ne-a vindecat rănile, că a murit pe cruce pentru noi. Avem acest Iisus din Evanghelii. Dar, deși ne bucurăm de mântuirea primită prin El, după aceea nu continuăm să explorăm toată bogăția de har pe care Hristosul ne-o poate da după coborârea Duhului Sfânt, după nașterea noastră din nou. Suntem păcăliți. Vezi, diavolul, dacă nu reușește să te împiedice să intri în împărăție sau să devii copilul lui Dumnezeu, să fii născut din nou, încearcă după aceea să te împiedice să crești. Să crești în cunoașterea lui Hristos. De ce crezi că Pavel, acel Saul din Tars, zice, scopul vieții mele este să-L cunosc pe Hristos și puterea învierii Lui și nemărginita mărimea puterii Lui.
Cred că el cel puțin a înțeles ce resursă imensă are.
Gândește că el spune că a fost răpit în al treilea cer și că a văzut acolo și a auzit lucruri pe care mintea omului nu le poate imagina. Deci Pavel este omul care ne dă perspectiva acestui Hristos.
Exact.
Care este Iisus din Evanghelie. Și nu ne trebuie decât să explorăm această cunoaștere a lui Hristos. Doar că noi intrăm în viața creștină prin Iisus, care a murit pe cruce pentru noi, și avem acest Iisus din Evanghelie, dar după aceea nu ne trăim viața creștină rămânând hristocentrici și fascinați de tot ce poate oferi Iisus. Ne întoarcem la viața noastră, am fost salvat, acum am biletul în buzunar, îmi trăiesc viața aici, când o să mor, o să ajung în rai. Este o mare amăgire. Când de fapt putem să avem parte de toate comorile înțelepciunii și ale științei.
Și probabil că, așa ca exercițiu practic, ne-ar ajuta să vedem harul din viața noastră, nu?
Pentru asta ne trebuie ochi și ochelari de vedere spirituală, ca să putem pricepe. Pavel se roagă, mă rog să vi se deschide ochii, să pricepeți bogățiile harului de care avem parte noi credincioșii.
Cred că e o rugăciune bună să ne rugăm să vedem plinătatea asta și împlinirea de plină pe care o putem avea în Iisus, și atunci cred că n-am mai alergat după alte surse de împlinire.
Sărmanul Pavel, cred că se uita și el și la Coloseni și la Efeseni și la toți creștinii din vremea lui, care alergau după toate nimicurile ca să-și împlinească viețile, și de fapt el spune, în Hristos avem totul de plin. Doar că, vezi, și noi suntem oameni în carne și oase, suntem foarte ancorați în lumea aceasta și nu este rău, pentru că trăim în lumea aceasta, însă ar trebui ca, dacă suntem creștini, dacă ne numim creștini, totuși să se vadă în toate aspectele vieții noastre această plinătate a lui Hristos în noi. Vezi, și când vorbim despre Duhul Sfânt, Pavel spune, fiți plini de Duh, iar și ideea de plinătate. Sărăcirea pe care o resimțim, acea viață searbădă despre care vorbeai, are de a face exact cu această lipsă de înțelegere a noastră în ce privește plinătatea lui Hristos de care putem beneficia.
Bun. Mai sunt și alte imagini la care te-ai gândit tu? E foarte interesant tot ce am vorbit până acum, dar poate mai sunt și altele.
Pe mine mă fascinează Iisus din Apocalipsa, pe care îl vede Ioan. Și mă fascinează pentru că acest Iisus din Nazaret, care părea un tâmplar obscur și apoi un tâlhar răstignit pe cruce între alți doi tâlhari, acest Iisus este de fapt Domnul Universului, suveranul. Pe mine îmi fascinează suveranitatea lui Dumnezeu. Și acum, în mod particular, faptul că Iisus spune că Dumnezeu i-a pus totul sub picioare. După ce a înviat, după ce a fost înălțat la cer, orice domnie este supusă lui Hristos. Și practic mă fascinează acest mesaj pe care îl transmite Ioan sau Hristos prin Ioan în Apocalipsă, și anume că în ciuda acțiunilor cezarilor Romei și a ceea ce se întâmpla pe pământ și chiar în ciuda prigonirii bisericii și a slăbiciunii aparente, Hristosul ei este de fapt suveranul cosmic, cel care conduce istoria.
E ceea ce i-a promis de fapt diavolul atunci când i-a spus să se închine, nu? Îți voi da toate împărățiile pământului. N-avea nevoie să-i
mare
le dea
satan. Acest diavol. Mare șarlatan.
Pentru că Iisus le avea și le-a câștigat în urma jertfei sale.
El vindea pielea ursului din pădure, pe care oricum nu avea, deci nu erau ale lui, și vindea, cum mai spunem noi acum într-un limbaj așa mai colocvial, castraveți la grădinar. Iisus avea deja toate împărățile, el n-avea ce să ofere, era un mare șarlatan, cum este și astăzi diavolul, doar că pe noi ne păcălește mai ușor decât pe Iisus. Și într-adevăr, Iisus este acest, și pe mine asta mă fascinează, acest conducător suveran cosmic. Vezi vremurile pe care le trăim, cu război, cu pandemii, cu instabilitate economică, financiară, se anunță crize, foamete, alte ciumi, variole și așa mai departe. Ei, cum să stea creștinul liniștit în toate astea? Dacă te uiți la televizor, intră frica în tine și ești agitat ca toți ceilalți. Când te uiți la Iisus Hristos, la acest Hristos înălțat, practic te umpli de pace, știi că totul este în mâna Lui, suverană, și că victoria finală e cunoscută. Nu este disputată și nici îndoielnică. El a câștigat deja. Aceasta este imaginea care mă fascinează pe mine, că m-ai întrebat. Cum îl vede Ioan pe Iisus înălțat, glorificat. Și atenție, spune că este Iisus. Deci l-a văzut pe Iisus, dar era un alt Iisus decât cel pe care îl știa el. Da? Capul și părul albe ca lâna, albă ca zăpada, ochii lui ca para focului, picioarele. Și când l-a văzut, a căzut la picioarele lui ca mort. Și le-a spus, nu te teme, eu sunt cel din tâi și cel de pe urmă, cel viu, am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Vezi, acel Iisus care a fost mort este acum viu și este glorificat.
Iisus pe umărul căruia își punea capul Ioan.
Exact.
Da? Vede acum într-o cu tot o altă dimensiune.
Și acesta este Hristosul. Deci trecerea de la Iisus, cel mort și înviat, la Hristosul înălțat, glorificat, suveran. Asta ar trebui să ne urmărească și pe noi, și dacă Dumnezeu ne-a lăsat după Evanghelii, în Biblie, în Noul Testament, epistole, tocmai ca să ne reveleze acest Hristos de care noi avem parte, ar trebui să ne bucurăm de plin de epistole, de modul în care ele prezintă pe Hristos și de beneficiile în viața creștină pe care le avem noi și care decurg din cine este El.
Ce zici de o provocare în încheierea acestui dialog?
Cred că ar fi binevenită. Și chiar din partea lui Iisus, o provocare pentru biserică. Eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, cel din tâi și cel de pe urmă. Eu, Iisus. Deci atenție, Apocalipsa se încheie după ce prezintă ca Hristos suveran, spune, eu, Iisus, am trimis pe îngerul meu să vă adeverească aceste lucruri pentru biserici. Eu sunt rădăcina și sămânța lui David, luceafărul strălucitor de dimineață. Provocarea este să privim la acest Iisus Hristos și să-L așteptăm. Și să spunem împreună cu Duhul și cu Mireasa, amin, vino Doamne Iisuse.
Așa să fie. Iisus, cel din Evanghelie, este la 2000 de ani distanță de noi. Da, putem să ne imaginăm cum au stat lucrurile citind scrierile celor patru evangheliști. Dar Iisus al epistolelor este contemporan cu noi și toate adevărurile spuse despre El pot fi valabile și în dreptul nostru. Să ne bucurăm deplin de ele. Pe curând!